Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al-Qari'ah. ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Krisma e Kiametit. Çka është krisma? Dhe që të mësoj ty se që është krisma. Ajo është ditë kur njerëzit bëhen si insekte të shpërndara dhe kodrat bëhen si leshi i shprishur. E sa i përket atij që i rëndohet pesha e veprave të tij, ai është në një jetë të këndshme, ndërsa atij që e ka peshën e lehtë të veprave të tij, vendi i tij do të jetë në havije. E ç'është ajo që të njoftoj se ç'është ai, havije? Është zjarri me nxehtësi shumë të lartë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i jashtëm i Iranit, Zoti Amir Abdullahian, bërriti të enjtën në Beirut për të diskutuar me autoritetet e larta libaneze çështjet me interes të përbashkët si dhe zhvillimet në rajonin e lindjes së mesme. Duke kryesuar një delegacion diplomatik të rangut të lartë, shefi i diplomacisë së Iranit mbërriti nga Damasku si pjesë e një turneu rajonal që përfshin takime të profilit të lartë. Sipas Agjencisë Kombëtare të Lajmeve të Libanit, Amir Abdullahian gjatë vizitës së tij në Beirut do të takohet me presidentin libanez Michel Aoun, kryetarin e parlamentit Nabih Berri, kryeministrin Najib Mikati, homologun e tij libanez Abdullah Buhabib, si dhe një numër figurash politike libaneze dhe palestineze. Jemi në Beirut sepse marrëdhëniet mes Iranit dhe Libanit janë të shkëlqyera. Ne kemi konsultime të rregullta dhe konstruktive me zyrtarët libanez për çështjet dypalëshe, rajonale dhe ndërkombëtare, u tha i gazetarëve pas mbërritjes në aeroportin e Beirutit. Mëtej, ministri i jashtëm iranian, shtoi: nga vizita ime e fundit në Beirut e deri më tani ka ndodhur shumë zhvillime rajonale dhe ndërkombëtare, prandaj është nevojshme të kemi konsultime më të detajuara me zyrtarët libanez, duke pasur parasysh vendosmërinë që ekziston si në Republikën Islamike të Iranit, ashtu edhe në Liban. Zoti Amir Abdullahian theksoi: ne deklarojmë edhe njëherë se jemi gati të vazhdojmë mbështetjen dhe bashkëpunimin tonë të rëndësishëm tregtar dhe ekonomik me Libanin. Ai shprehu gatishmërinë e Republikës Islamike të Iranit për të ndërtuar dy termocentrale 1000 megawatt në Liban dhe për të zhvilluar plotësisht bashkëpunimin tregtar dhe ekonomik me Libanin. Ministri i jashtëm i Iranit u shpreh se Republika Islamike e Iranit ka dëshmuar se qëndron me miqtë e saj në ditë të vështira. Ne kemi bërë propozime të tjera për të punuar me Libanin për të kapërsyer situatën aktuale të vështirë ekonomike, propozime të cilat do të diskutohen nga zyrtarët e lartë libanezë. E pyetur nga gazetarët mbi mundësinë e arritjes së një marrëveshje në bisedimet bërthamore në Vjenë, Amir Abdullahian tha se Irani është gati për një marrëveshje të mirë, të fortë dhe të qëndrueshme në Vjenë, por jo me çmimin e kalimit të vijave të kuqe të Iranit. Komandanti i përgjithshëm i gardës revolucionare të Iranit i dërgoi një mesazh entitetit sionist pikërisht në këtë moment pasi më 13 mars Irani pluhurosi megaqendrën e Mosadit në Erbil me 12 raketa Fateh 110 duke shkaktuar viktima entitetit sionist. Komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës Revolucionare të Iranit ka paralajmëruar armiqt e Iranit kundër vazhdimit të armiqësisë së tyre. Ndaloni të keqen, përndryshe ato pak dalje që ju kanë mbetur në botë do të mbyllen së shpejti, tha General Major Hussein Selami, komandanti i përgjithshëm i Gardës Revolucionare. Dijeni se për të nderuar dëshmorët tanë ne nuk mjaftohemi me varrime të thjeshta dhe po marrim masa për t'u hakmar dhe kjo pasi kemi hyrë në një shekull të ri që është ai i dekadencës së regjimeve mizore të armiqve tanë, shtoi General Hussein Selami. Ai më pas ju referua deklaratave të fundit të zyrtarve të shtypisë së bardhë se regjimi i sanksioneve të vendosura nga Washingtoni ndaj Republikës Islamike të Iranit ka forcuar më të iranianët dhe shtoi. Procesi i rënjes së qytetërimit amerikan dhe perëndimor filloi vite më parë dhe është përshpejtuar kohët e fundit. Komandanti i përgjithshëm i Gardës Revolucionare të Iranit pohoi se logjika e revolucionit islamik është më superiore se ajo e qytetërimit perëndimor dhe se ajo bazohet në epërsinë e Islamit, lirinë e mendimit dhe fundin e ignorancës. Në përfundim, komandanti i përgjithshëm i Gardës Revolucionit islamik të Iranit shtoi: ne kur nuk kemi kërkuar ndim as në lindje e as në perëndim. Muslimanët po zgjohen dhe po ngren kudo flamurin e rezistencës. Për shumë vite bota ka vuajtur nga krimet e fuqive të Liga, por së shpejti do të shohim azgjësimin e këtyre demonëve. Armët e reja të Iranit për shitje në tregjet botërore u ekspozuan sot në ekspozitën ndërkombëtare të pajisjeve të mbrojtjes në Doha të Katarit. Sipas një raporti të Agjencisë së Lajmeve IRIB, të njëjtën në ekspozitën ndërkombëtare të pajisjeve të mbrojtjes në Doha, që organizohet nga qeveria e Katarit, një delegacion nga Republika Islamike e Iranit ekspozoi armë të reja të prodhuara në vend për shitje në tregjet ndërkombëtare. Salem bin Hamed bin Akil al-Nabat, shefi i shtabit të forcave të armatosura të Katarit, vizitoi gjithashtu stendën e Republikës Islamike të Iranit gjatë ekspozitës ndërkombëtare të pajisjeve të mbrojtjes në Katar. Vlen theksohet se në tetor të vitit 2020, sanksionet e armëve të Organizatës së Kombeve të Bashkuara kundër Iranit përfunduan. Këto sanksione vendosën në vitin 2015 pas nënshkrimit të marrëveshjes bërthamore. Me heqjen e sanksioneve, Irani është edhe njëherë ligjërisht në gjendje të blej armë apo edhe të shes armët e ti në tregjet botërore. Ministria Ruse e Mbrojtjes tha se ushtria ruse ka marrë kontrolin e plot të qytetit Azium në rajonin Kharkiv. Në ditën e 29 të luftës, ushtria ruse ka marrë në kontrol qytetet të mëdha si Kharkiv në lindje dhe Kherson në jug të Ukrainës. Sipas burimeve ruse, edhe qyteti i rëndësishëm port i Mariupolit në brigjet e detit Azov po binte në duart e forcave ruse. Ministria ruse e mbrojtjes njoftoi se ushtria ruse kishte shënjestruar 86 baza ushtarake ukrainase si pjesë e operacionit të saj ushtarak në Ukrainë. Në një deklarat, Ministria Ruse e Mbrojtjes saktësoi se bazat në fjalë përfshin 6 qendra komandimi, 2 baza lëshimi raketash, 8 qendra fushore artillerie, 3 depo municionesh dhe 49 zona grumbullimi të armëve dhe pajisjeve ushtarake. Deklarata tha gjithashtu se forcat e mbrojtjes ajrore ruse rrëzuan 9 dron Ukrainas. Nga ana tjetër, Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës konfirmoi se që nga fillimi i operacioneve ruse në Ukrainë janë shkatëruar 255 dron, 189 sisteme të mbrojtjes ajrore, 1564 tanke dhe automjete të blinduara, 158 raketa hedhës, 627 artilleri përfshi mortaja, dhe 1367 automjete speciale ushtarake të Rusisë. Deklarata e Ministrisë së Mbrojtjes së Ukrainës shtoi se forcat e Republikës së Veshpallur Popullore të Donetskut po luftojnë me brigadën e 25 toksore të Ukrainës për të marrë kontrollin e disa qyteteve duke përfshirë Kamenka në veri të rajonit Donetsk. Presidenti Amerikan Joe Biden ka njoftuar se Shtetet e Bashkuara do t'i dhurojnë asistencë ushtarake Ukrainës në vlerë prej 1 miliard dollar në kohën kur ky shtet evropian ka hyrë në ditën e 29 të luftimeve me trupat ruse. Duke folur para liderëve të NATO-s në Bruxelles, Biden ka ripërsëritur mbështetjen e fuqishme për popullin Ukrainas në ditën kur janë bërë një muaj që nga fillimi i invazionit rus. Gjatë javëve të fundit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë njoftuar për ndihmën ushtarake për Ukrainën që kap vlerën e 1 miliard dollarëve, ku në mesin e armëve janë ato kundër ajrore, kundër mjeteve të blinduara, dronëve dhe miliarda fishek të kalibrit të ndryshëm, theksoi presidenti amerikan. Mirëpres vendimet e shumë shteteve të tjera aleate që janë dakorduar për përkraje ushtarake për Ukrainën, kështu së bashku jemi të përkushtuar të identifikojmë se për çfarë pajisje kanë nevojë më shumë, shtoi Biden. Gjithashtu, presidenti amerikan ka diskutuar me lideret politik për planet e reformatimit të mbrojtjes së NATO-s në veçanti në lindje. Ai theksoi se 4 grupe luftarake janë stacionuar në Slovaki, Rumani, Bulgari dhe Hungari për të dërguar një sinjal të fuqishëm se alianca e NATO-s në mënyrë kolektive do të mbroj çdo inch të territorit të NATO-s. Rusia ka paralajmëruar se qasja e politikës së jashtme të Britanisë do të çonte në një qorsokak, pasi kryeministri britanik Boris Johnson tha se presidenti rus Vladimir Putin ka kaluar vijën e kuqe në barbarizëm, duke thelluar kështu ofensivën propagandistike të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër Moskës për krizën në Ukrainë. duke reaguar ndaj deklaratës së kryeministrit britanik, zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov deklaroi: "Sa i përket Zotit Johnson, ne e shohim atë si pjesëmarrësin më aktiv në garën e qëndrimeve antiruse. Kjo do të çojë në një qorsokak të politikës së jashtme", deklaroi të njëjtën zëdhënësi i Kremlinit. Kryeministri britanik Johnson foli me zemërim ndaj Putinit të njëjtën, teksa mbërriti në Bruxelles për një treqe të paprecedent të samiteve të NATO-s, grupit G7 dhe liderëve të Bashkimit Evropian. Johnson tha se Rusia duhet të jetë në shënjesër të sanksioneve më të ashpra si pasojë luftës, duke pretenduar se më shumë sanksione mund të ndihmojnë në përfundimin e konfliktit me një ritëm më të shpejt. Vladimir Putin tashmë e ka kaluar vijën e kuqe në barbarizëm, u tha Johnson gazetarëve, raporton agjensia e lajmeve Reuters. Ndërkohë, mediat ruse publikuan dokumente në lidhje me trajnimin e ushtarëve Ukrainas nga regjimenti mbretëror britanik i tankeve për të luftuar në Donbas. Agjencia e lajmeve Sputnik raportoi posedimin e dokumenteve duke përfshirë një certifikat në qytetin Volnovakha në Donetsk, e cila konfirmon se Boris Kazarian, një ushtar Ukrainas, kishte përfunduar stërvitjen e tij me pjesëmarrjen e trajnuesve britanik. Deri më tani, Britania i ka dhënë Ukrainës më shumë se 10.000 raketa, si dhe 400 milion pound ndihma humanitare dhe ekonomike. Vendet perëndimore, veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë ofruar mbështetje të konsiderueshme financiare dhe ushtarake për qeverinë ukrainase gjatë viteve të fundit. Në këtë drejtim, presidenti rus Vladimir Putin paralajmëroi më parë se veprimet e vendeve perëndimore, duke përfshirë dërgimin e armëve dhe mercenarëve në Ukrainë, do të shkatëronin Ukrainën. Krerët e vendeve të NATO-s u mblodhën në samitin e jashtëzakonshëm të Bruxellit me një qëllim të qartë: diskutimin e përgjigjes afat shkurtër, por edhe asaj afat gjatë të aleancës veriatlantike ndaj sulmit rus në Ukrainë. "Ne do të japim Ukrainës armë me qëllim që ajo të mbrohet dhe të luftojë në këto ditë të vështira që do të vinë", tha presidenti amerikan Joe Biden në këtë summit. "Se sa armë dhe furnizime do të ketë, si dhe cila do të jenë rrugët e dërgimit të tyre në Ukrainë, ende nuk dihet. Për arsye sigurie, si shta edhe ministrja jashtme gjermane Annalena Baerbock, sepse udhëheqja ruse e ka bërë të ditur se do të godas rrugët që sjellin furnizime nga Perëndimi." Në takimin e sotëm në Bruxelles, liderët e NATO-s kanë marrë vendimin për të shtuar trupat e forcave të armatosura në lindje, në ditën kur në Ukrainë bëhet një muaj nga momenti kur presidenti rus Putin urdhëroi pushtimin e vendit fqinj. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, pas samitit të jashtëzakonshëm, u shpreh se është rënë dakord për të ndihmuar Ukrainën me municione dhe armatime të tjera. Nga Kievi i rrethuar, presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski ju drejtua përmes një video udhëheqësve të 30 vendeve anëtare të NATO-s. Kërkesat urgjente të tij kanë qenë më shumë armë dhe një zonë ndalim fluturimi. Gjëja kryesore që presidenti Ukrainas dëshiron është mbyllja e kufirit ajror me Rusinë, por kjo nuk ka ndodhur, sepse rreziku i konfliktit me rusët do të jetë shumë i madh. Gjithashtu, NATO po shqyrton ndihmën që do të jepet Ukrainës për të luftuar një sulm kimik ose biologjik, pasi Amerika ka ngritur shqetësimet e saj se Rusia mund të drejtohet kësaj mundësie. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s i ka bërë thirrje Putinit që ta përjashtojë këtë mundësi, duke theksuar se Rusia thjesht nuk mund të fitonte nëse do të kishte një luftë bërthamore. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Irani prej vitesh është vendosur në mesin e vendeve të cilët kanë një ushtri të zhvilluar dhe që nuk i trëmbet asnjë lloj agresioni të huaj dhe pikërisht për mjetet mbrojtëse të Iranit. Do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. Sistemi raketor Mersat 16, sistemi më i ri mbrojtjes kundër ajrore të ushtrisë së Iranit. Duke marrë parasysh rëndësinë për çdo ditë më tepër të sistemeve të mbrojtjes kundër ajrore në betejat luftarake të sotme për të përballur me lloje të ndryshme të mjeteve luftarake të fluturimit, duke përfshirë avionët luftarak, helikopterët, dronët, raketat kruiz dhe ato balistike dhe me bombat e dirigjuara nga distanca, Organizata e Industrive Ajrore Hapsinore të Ministrisë së Mbrojtjes të Republikës Islamike të Iranit ka treguar një vëmendje të veçantë ndaj kësaj fushe dhe kohë pas kohe prezanton suksese të reja në këtë drejtim. Projektimi dhe prodhimi vendori sistemeve të mbrojtjes kundër ajrore me kapacitetet të radarit dhe luftës elektronike të cilat për armikun në mënyrë të sigurt nuk njihen, bëhen shkak për shtimin e atmosferës së paqartë në kapacitetet e mbrojtjes kundër ajrore dhe në mënyrë të përgjithshme krijon shtresa të fshehura në mbrojtjen kundër ajrore. Kjo çështje në radhë të parë bëhet shkak për shtimin e kapaciteteve parandaluese të mbrojtjes dhe në kohën e luftës zhvillon mbrojtje efikase në përballje me mjetet luftarake të armikut. Produkti më i ri i kësaj organizate industriale për mbrojtje kundër ajrore të ushtrisë është sistemi mbrojtjes kundër ajrore Mersat 16. Në manovrën e përbashkët të mbrojtjes kundër ajrore të Iranit që u zhvillua me emrin Mbrojtësit e Qiellit të Vilajetit 98, që u zhvillua në vitin 2019 në zonën publike të provincës Semnan dhe në një sipërfaqe me gjerësi prej 416.000 km2, u prezantua sistemi raketor Mersat 16 dhe u testua në fushën operative si modeli më i ri i sistemeve të mbrojtjes kundër ajrore të prodhimit vendor dhe ka goditur dhe shkatëruar me sukses të gjitha objektivat e caktuara. Në fund të verës së vitit 2021 dhe në rastin e ditës të mbrojtjes kundër ajrore të ushtrisë Iranit në shkretëtirën qendrore të Iranit u testua me sukses sistemi raketori prodhuar tërsisht nga specialistët iranian me emrin Mersat 16. Generali Hosh Galb, zëvendës shefi i operacioneve të forcave kundër ajrore të ushtrisë Iranit, në lidhje me këtë, deklaroi, sistemi raketor Mersat 16 është tërsisht prodhim vendor në të cilin janë përdorur teknologjitë moderne për të përballur me luftën elektronike dhe ka kapacitet për të përballur njëkohësisht me disa objektiva armiqësore. Ky sistem raketor, për herë të parë, u vendos nën kontrollin e rrjetit të unifikuar të mbrojtjes kundër ajrore të Iranit dhe nga qendra komanduese dhe kontrollit Hazreti Vali Asr, zoti i përshpejtoft ardhin e tij, janë ndërmarrë masa për zbulimin, identifikimin, gjurmimin dhe shkatërimin e objektivave. Lëvizja dhe shpejtësia e lartë është prej karakteristikave kryesore dhe të veçanta dhe unike të këtij sistemi raketor. Sistemi raketor Mersat 16 ka kapacitet të përballet me objektiva me shpejtësi të lartë në lartësi të ulët si llojet e raketave kruiz. zëvendës shefi operacioneve të mbrojtjes kundër ajrore të ushtrisë, duke theksuar se lidhja me rrjetin e unifikuar bëhet në formën e të dhënave dhe në një ambient plotësisht të sigurt, tha: "Sistemi raketor Mersat 16 ka kapacitet për identifikimin në çast të objektivave armiqësor me çfarëdo lloj lartësie të fluturimit dhe me njëherë të hyjë në veprim dhe në çast të drejtojë të dhënat dhe karakteristikat të objektit në rrjetin e unifikuar të mbrojtjes kundër ajrore. Pastaj qendra e kontrollit të komandës mund të ndërmarrë veprime në mënyrë të drejtpërdrejtë me sistemin. Së shpejti do të prezantohet edhe modeli më ekonomik i sistemit raketor Mersat 16 për të përballur me objektivat me lartësi dhe shpejtësi të lartë.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Veprimi hallkave të ulumtimeve dhe zhvillimit, projektimi dhe prodhimi, testimi dhe përmirësimi me teknologjinë më moderne në fabrikat industriale të Ministrisë së Mbrojtjes së Iranit vërehet në mënyrë konkrete në sistemin e mbrojtjes kundër ajrore Mersat 16, i cili ka kaluar 12 faza në kuadër të sistemit raketor dislokues dhe pastaj ka kaluar 4 faza të zhvillimit në modelin lëvizës, derisa ka arritur në modelin e përkryer Mersat 16. Sistemi raketor Mersat 16 mund të konsiderohet sistemi i parë raketor i prodhimit iranian, që të gjitha pjesët e tij, që nga versioni i parë i sistemit, janë prodhim iranian. Sistemi Mersat në një farë lloji është rezultati i përkryerjes së rrugës për zhvillimin dhe përmirësimin e sistemit të mbrojtjes kundër ajrore amerikane MIM-23 Hawk në Iran, dhe ndryshimet më të dalluara në sistemin Mersat ndaj sistemit Hawk mund të përmendim shfrytëzimin maksimal të teknologjive të reja, siç është sistemi elektronik digital, pjesët dhe pajisjet e sofistikuara elektronike, teknologjia e lëndëve djegëse të ngurta në raketa dhe algoritme të përmirësuara në zbulimin dhe gjurmimin e objektivit dhe sistemit të kontrollit të zjarrit. Sistemi raketor Mersat 16 është prodhuar nga specialistët e Organizatës së Industrive Ajrore Hapsinore të Ministrisë së Mbrojtjes së Iranit. Pjesët kryesore të përbërjes së sistemit raketor Mersat janë projektuar plotësisht në mënyrë digjitale dhe përfshin pjesë të ndryshme si NVIM, radarët e kërkimit dhe përndjekjes së qëllimit, rrjetet e programeve kompjuterike dhe pajisjeve, platforma e lançimit, qendra e kontrollit dhe qendra komanduese. Natyrisht, pjesë të ndryshme të sistemit Mersat janë vendosur në ekspozim gjatë paradës së viteve të kaluara dhe gjithashtu në manovrën e vitit të kaluar të mbrojtjes kundër ajrore është testuar me sukses. Sistemet raketore Mersat dhe Mersat 2, të cilat janë bërë operative gjatë viteve 2000-2010 dhe kanë kryer me sukses testime të shumta përballë objektivave me nivel të caktuar të radarit të ulët, si që janë dronët e vegjel në kuadrë të skenareve të vështira, duke përfshirë edhe sulmet njëkohësisht ose sulmet në periuda kohore më të shkurtra. Me testimin e sistemit të mbrojtjes kundër ajrore Mersat 16 në shtator të vitit 2021, si antari më i ri i sistemeve të mbrojtjes kundër ajrore Mersat në rrjetin unifikuar të mbrojtjes kundër ajrore, është dëshmuar dhe vërtetuar efikasiteti i lartë i këtij sistemi kundër llojeve të ndryshme të objektivave fluturuese. Sistemi raketor i prodhimit vendor Mersat 16 përbëhet nga lançuesi me 3 raketa me emrin Shalamche 2 dhe 3 radarët me emra Hafez, Joya dhe Hadi. Radarët e llojit Hafez me detyrë të identifikimit në distancën e 250 km, radari kërkues i lartësisë së ulët Joya dhe radari Hadi janë për të vënë në shënjestër objektivat dhe për të dirigjuar raketën e radarëve të këtij sistemi të prodhimit vendor. karakteristika më kryesore e sistemit raketor Mersat-16 përkrah kapacitetit të lëvizjes, ka edhe sisteme të radarit me të cilin ofron një fazë të re me emrin Hafez, i cili u prezantua 7 vite më parë dhe është bërë zëvendësimi radarit me emrin Kavush. Dallimet më të rëndësishme konkrete dhe të prera të sistemit Mersat-16 në krahasim me gjeneratat e mëparshme mund të numërohen si në vijim, të qenurit lëvizëse dhe taktike e të gjitha pjesëve përbërëse të sistemit me instalimin bikamion për përdorimin e kapaciteteve taktike të sistemit Mersat-16, të gjitha pjesët e këtij sistemi, të tilla si radari Kavush dhe radari Hadi, janë shndëruar në formën lëvizëse dhe janë instaluar mbi kamion. Radari Kavush e përdor një antenë me 3 pjesë të mbështjella me njëra tjetrën që për kushtet e lëvizjes, 2 pjesët anësore të saj zëvendësohen dhe vendosen në dy anët e makinës dhe duke okupuar një hapësirë të vogël, pozicionohet në formë të mbledhur. Gjithashtu, radari Hadi vendoset mbi këmbë të mbledhura që për kushtet të punës me shtrirjen e këmbëve, antena e radarit vendoset në nivel më të lartë në krahasim me pjesët e makinës dhe përgatitet për operacion. Përdorimi radarve të ri si Hafez dhe Najm 804, një prej përmirësimeve që u është bërë gjatë viteve të fundit në sistemin Mersat, duke përfshirë dhe sistemin Mersat-16, është shtrimi i radarit në pozicionin me faza dhe të sofistikuar me emrin Hafez. Ky radar i cili ka aftësi për të zbuluar dhe gjurmuar objektivat në të njëjtën kohë dhe në formën e 3 dimensioneve, pra në 3D, ka rreze veprimi 250 km dhe aftësi për të përballur njëkohësisht me 100 objektiva. Duke marrë parasysh nivelin e dallimit të lartë në rrezet e veprimit, kënde dhe shpejtësi, radari Hafez mund të veprojë shumë në nivel shumë të mirë përballë kërcënimeve kolektive të cilat janë duke fluturuar në afërsi me njëri tjetrin dhe vepron ndaj tyre shumë mirë. Ky radar ka aftësi të veprimit në 24 orë dhe duke marrë parasysh vendosjen e tij në kamion, ka një lëvizje shumë të mirë dhe brenda një kohe shumë të shkurtër fillon dhe operimin e tij. Radari Hafez përdor metoda të sofistikuara dhe të përditësuara kundër luftës elektronike dhe në ambiente që kanë parazitë dhe luftë elektronike, mund të zbulojnë dhe gjurmojnë lloje të ndryshme të objektivave, duke përfshirë edhe raketat kruajz. Ky radar mund të zbulojë lloje të ndryshme të mjeteve fluturake armiqësore, duke përfshirë avionët luftarak dhe mjetet luftarake papilot dhe raketat kruajz në lartësi të ulët dhe në lartësi të mesme. Dhe pozitën e lartë të saj e ka mjaft të sakt në formën 3-dimensionale, 3D, rrezën e veprimit, këndi i drejtimit dhe këndi lartësisë e vendos në dispozicion të radarit të kontrollit të zjarrit në sistemin raketor.
Programin Parstoday mund të ndiqni nga ora 06:20 deri në 07:20 dhe 18:20 deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Përdorimi i platformës lançuese në formë të kutive për raketat, duke marrë parasysh faktin se raketat e reja të sistemit raketor Mersat-16 lëshohen nga platformat lançuese me konister, natyrisht do të kenë kapacitet më të madh për lëvizje dhe zhvendosje në krahasim me raketat Shalamche dhe Shahin. Këto platforma të lançimit i mbrojnë raketat përballë faktorëve të huaj, duke filluar nga ndikimi i shpërthimeve e deri te kushtet e ndryshme klimaterike dhe lehtësojnë dhe bëjnë më të sigurt punën e transportuesit të sistemeve, duke përfshirë platformën lançuese me raketa të përgatitura për lëshim. Gjithashtu ngarkimi përsëri i raketave brenda në Kinster mbi makinën e platformës lançuese në krahasim me platformat lançuese pa kanister të mëparshëm bëhet më i shpejtë dhe më i sigurt dhe më i madh. Platforma lançuese është prodhuar duke shfrytzuar eksperiencën e prodhimit të platformave lançuese në formën e kutisë për raketat Sajat 2 dhe Sajat 3. Këto platforma të lançimit, të cilat janë në ngjashmëri të lartë me modelin e përdorur në sistemin amerikan MIM-104 Patriot të Amerikës, për herë të parë janë vërejtur së bashku në raketën Sajat 2 në vitin 2013. Platforma lançuese e raketave Shalamche 2 në mënyrë të qartë është më e vogël se platforma lançuese e raketës Sajat 2. Kjo çështje tregon se kjo platformë lançuese është riprojektuar duke marrë parasysh dimensionet më të vogla të raketës Shalamche 2. Në këtë platformë lançuese ka një nivel të pjerrët rreth kabinës së makinës së transportit dhe pajisjeve elektronike me platformën e lançimit të raketës dhe pengon goditjen e drejtpërdrejtë të gazrave të nxehta që krijohet në ndezjen e motorit me lëndjekse të ngurta të raketës me këto pajisje. Përdorimi i raketës së re Shalamche 2, raketa Shalamche 2 e vendosur mbi sistemin e mbrojtjes kundërajrore Mersat 16, është një model i prodhimit vendor iranian të raketave standard dhe Mehrab në përdorim nga ushtria iraniane. Sistemet e dirigjimit, kontrollit dhe të transportit të zhvilluar për modelin më të fundit të modeleve të raketës Shalamche 1 dhe disa përparime të raketave të tjera të mbrojtjes kundërajrore të prodhimit vendor, të cilat janë prodhuar në Iran me teknologjinë më moderne digjitale, janë përdorur në raketën Shalamche 2. Rrezet e veprimit të raketës Shalamche 2 është 40 kilometra që tregon përmirësi me 10%. Në krahasim me raketën standard 1 si modeli i prodhimit të raketës Mehrab dhe Shalamche. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vijim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Nevruzit të këtij viti, i cili është viti 1401 sipas kalendarit diellor. Ju ftojmë të na ndiqni, të informoheni më tej në lidhje me këtë çështje. Nevruzi, lajmëtari i jetës. Duke ju uruar Nevruzin, në këtë program do të flasim për Nevruzin dhe disa nga shenjat e tij jetëdhënëse. Dhe krahas muzikës së bukur të Nevruzit, do të njohim me atmosferën e shtëpive iraniane në këto ditë feste. Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot, 21 mars i përkon me ditën e parë të Farvardinit, muaj i parë i kalendarit diellor iranian. Shpresojmë që kudo ndodheni nëpër botë të jeni të lumtur dhe të hareshëm, dhe çka është më e rëndësishmja, të shëndetshëm. Duke ju uruar Nevruzin, në këtë program do të flasim për Nevruzin dhe disa nga shenjat e tij jetëdhënëse, dhe krahas muzikës së bukur të Nevruzit, do t'ju njohim me atmosferën e shtëpive iraniane në këto ditë feste. Në fillim të programit, dëgjoni një nga muzikat më të paharruara të vitit, do me thënë, muzikën e bukur të Bahtjarit dhe tingujt e pakrahasueshëm të muzikës së mjeshtrit Mehdi Pur. Toka e lodhur nga dimri dhe e tkurrur më shumë se kur, në zemër dëshiron të jetë e freskët, e re dhe e gjallë. Me afrimin e pranverës në hemisferën veriore, pemët, bimët dhe lulet, që janë lodhur nga tkurrja graduale, po heqin rrobat e tyre të vjetra. Toka fillon të gjelbërohet, pemët lulëzojnë, dhe lulet me aromën e tyre u tregojnë të gjithve se pranvera është afër. Era e jetës pranverore mbush qytete dhe fshatra dhe zgjon ndjenjën e jetës dhe përpjekjes tek njerëzit. Kur kanë mbetur dhe pak javë deri në Nevruz, banorët e shtëpisë nisin punën e tyre, pasi duan të rinovojnë shtëpinë e tyre dhe të pastrojnë pluhurin, po ashtu si natyra. Ata blejnë rroba të reja për veten dhe fëmijët e tyre dhe gradualisht shkojnë për të festuar vitin e ri. Rrugët janë të mbushura me njerëz dhe biznesi lulëzon. Kudo që të shikoni, vini re njerëz që përpiqen të pastrojnë shtëpinë, rrugicat dhe vendet e tyre për të pritur futjen e pranverës në jetën e tyre. Pranvera që premton jetë, tani që shtëpit janë të pastra dhe të bukura, në shtëpi duhet të vendoset një simbol i natyrës, një simbol i bukur, freskie dhe risie. Duhet t'i keni parë zarzavatet e Nevruzit në tavolinat hafësin të Nevruzit. Ato janë një nga simbolet më të bukura të natyres dhe të freskis. Gruri dhe elbi, thjerzat dhe fasulet. Ato lagen dhe vendosen veçmas në copa pambuku të lagura në një enë. Ato lihen aty derisa të mbijin e të ngrihen, dhe kështu njerëzit të dekorojnë sofrën e tavolinës hafësin. Në fakt, jeshiloku, gruri i mbjell dhe i rritur, është një shenjë e rilindjes, gjallërimit dhe gjelbërimit. Vënja në tryezë është që viti ardhshëm të jetë një viti freskët, i gjallëruar dhe i gjelbëruar dhe i frytshëm.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, pas Today në gjuhën shqip.
Mëngjesi i ndërrimit të viteve është një nga mëngjeset më të bukura. Nuk ka rëndësi se në cilën orë të ditës ndryshon viti, sepse në mëngjesin e festës ka shumë gëzim dhe harenë për shtëpi, dhe buzëqeshje të lumtura në fytyrat e familjarëve, që është një event shumë i bukur dhe unik për jetën. Në vazhdim do të dëgjojmë së bashku programin muzikor Mëngjesi i Festës me zërin e të ndjerit Feridun Pureza. Kjo pjesë është përzgjedhur për ju nga muzika lokale e rajonit të Gjilanit. Dëgjuam një pjesë të bukur muzikore me zërin e të ndjerit, Feridun Pureza. Kjo pjesë përshkruan pranverën dhe festën, në të cilat lajmërohet mëngjesi i festës dhe njerëzit thirren të ngrihen e të përpiqen. Muzika e rajonit të Gjilanit ka larmi të madhe dialektesh dhe Feridun Pureza, këngëtari mjeshtër i Gjilanit, ishte ai që mund të këndonte në çdo dialekt gjilaki të lindjes, perëndimit dhe mesit të rajonit të Gjilanit, duke ruajtur me kujdes detajet e çdo rajoni. Këngët e tij janë plot thjeshtësi dhe sinqeritet, dhe përfshin shumë zakone, tradita dhe legjenda gilaki. Shpresojmë të kënaqeni duke e dëgjuar. Mirpo pranvera dhe Nevruzi, lajmi për risi dhe freski, jepet në kohën e vitit të ri dhe ai ka një ngjyrë dhe aromë të ndryshme në sofrat e Nevruzit. Ky ritual i bukur dhe i lashtë i shoqëruar me besime fetare, me falje dhe lutje, është i bekuar. Do me thënë, o ndryshues i zemrave dhe i vizioneve, o posedues i natës dhe ditës, o menaxher i viteve dhe stinëve, na drejto nga më e mira. Nevruzi, lajmëtari i jetës dhe pranverës së re, është buzëqeshja e ëmbël e Zotit. Me traditën e tyre iraniano-islamike, iranianët festojnë pranverën e natyrës, me lutje dhe besim, dhe e konsiderojnë Nevruzin mundësin më të mirë për të arritur majën e ndërgjegjes dhe një simbol të shpresës dhe begatisë. Kur ndërrohen vitet, në zemrat e njerëzve fut thellë shpresën dhe motivin për të arritur qëllimet. Ndërtoni të ardhmen dhe esni përpara. Nevruzi është si fustan i bukur prej pranvere, me të cilin iranianët janë rritur që nga fëmijëria. Ata besojnë se ai është një nga traditat më të bukura iraniane që i jep jetë. Kjo festë e lashtë dhe kombëtare është një nga elementët e kulturës iraniane që ka ruajtur dinamizmin e saj për mijëra vjet. Dhe ka ndryshuar me evolimin e shoqërisë, por ka mbetur gjallë dhe aktual në kontekstin e kulturës iraniane. E të gjithë iranianët e çdo etnie e festojnë atë. Por Nevruzi ka një ngjyrë dhe aromë tjetër për fëmijët. Ndoshta janë këto kujtime të fëmijërisë që e kanë bërë Nevruzin një nga festat më të bukura kombëtare për iranianët. Një fëmijë që lidhet vazhdimisht me kujtimet e festës dhe veshjet e reja të Nevruzit. Këto janë kujtimet e fëmijërisë që e kanë bërë Nevruzin një jetë premtuese. Kështu që sa herë që Nevruzi afrohet, shpresa në zemra rigjallërohet. Muzika që dëgjuat ishte në persisht dhe me zërin e të ndjerit Ferhad Mehrdad, i cili ishte një nga këngëtarët e shquar iranian. Kënga flet për kujtimin e fëmijërisë në Nevruzit, për vezët shumë gjyrshe që vendosen në sofrat e haftësinit, për pjesën e fëmijëve dhe për dhuratat që familjarët i japin njëri tjetrit. Nevruzi iranian përveç Iranit festohet në shumë vende të tjera. Gjë që tregon gjerësin kulturore të Iranit në të kaluarën. Këto vende përfshin Tajikistanin, Azerbajxhanin, Turkmenistanin, Afganistanin e shumë të tjera. Të dashur dëgjues, kudo që të jetoni në planet, veçanërisht në vendet ku festohet kjo festë lashtë, ju urojmë ditë të bukura dhe pranverore dhe shpresojmë që ardhja e pranverës së natyrës t'ju sjellë gjallëri dhe freski në jetën tuaj. Në fund të programit do të dëgjoni një tjetër muzikë me atmosferë Nevruzin dhe që lidhet me rajonin e Khorasanit të Jugut. Kjo muzikë nga etnia Birxhandiane është kënduar dhe realizuar nga grupi Rastak. Rastak është një nga grupet muzikore në Iran që ka kënduar bukur shumë këngë popullore iraniane. Në këtë pjesë folklorike, në të cilën lajmërohet ardhja e Nevruzit, përmendet lidhja dhe paqëndrueshmëria e botës. Shpresojmë të kënaqeni duke e dëgjuar.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshi.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.